Radijska misijonska obzorja.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, dober večer. Tudi nocoj se bodo pred nami odprle misijonske poljane in bomo izvedeli, kako živijo naši misionarji. Konkretno je, povezani bomo z Mravijem, kjer deluje tudi pater Stanko Rozman in kjer so se 9. novembra veselili blagoslovitve cerkve svetega Ignacija. Hkrati pa so tudi začeli s programom obiska bolnikov po domovih. Več o tem torej v osrednjem delu današnje oddaje, ob koncu bomo slišali še nekaj kratkih utrinkov naših misionarjev, seveda pa tudi kar nekaj spodbud za naše misijonsko delovanje in za življenje po veri. Najprej pa seveda bomo nekoliko pogledali po svetu. K poslušanju vas tudi nocoj vabim Matjaž Mrljak.
Misijonske novice iz sveta.
Kenija, Afrika. V Elvaku, na skrajnem severovzhodu Kenije, na meji s Somalijo, sta bili v ponedeljek ugrabljeni italijanski misionarki sestra Caterina Giraudo in sestra Maria Teresa Oliviero, stari 67 in 71 let. Obe sta bili v Keniji že vrsto let, pomagali sta somalijskim beguncem. Sestra Giraudo, medicinska sestra, je veliko delala tudi z epileptičnimi bolniki. Ugrabili so ju neznani oboroženi moški. Poleg njiju so ugrabili tudi nekaj kenicev in ukradli 3 avtomobile ter pol tovornjak lokalne agencije za pomoč. Haiti, Srednja Amerika. To, kar se je zgodilo, je rezultat nestabilnosti in zmešnjave na državni ravni na Haitiju, je ob zrušenju ene od tamkajšnjih šol dejal haitijski predsednik René Préval. Število mrtvih je naraslo na več kot 90, 150 jih je pogrešenih. Otroci so bili stari od 3 do 20 let. Točnega števila učencev, ki so bili v šoli ob zrušenju, še ne vedo, vendar sklepajo, da jih je v vseh porušenih stavbah bilo najmanj 350. Predstavnik okrožja Petion Vilje opozarja, da lahko podobnih katastrof pričakujemo še več. Najmanj 2 milijona Haiticev živi v preperelih stavbah v najrevnejšem predelu Latinske Amerike. Papež je ob dogodku izrazil globoko sožalje s prizadetimi, svojcem umrlih pa zagotovil svoje molitve. Kitajska Azija. V 97. letu starosti je umrl najstarejši kitajski škof, njegova ekscelenca Joseph Sun Jibin, škof apostolske prefekture Žudikšuan v provinci Shandong. V duhovnika je bil posvečen leta 1939. Zaradi katoliške vere je bil leta 1953 za 4 leta poslan v zapor. Med kulturno revolucijo je bil ponovno aretiran in poslan na prisilno delo v čevljarsko tovarno. Leta 1988 je postal škof. Ljudje se ga spominjajo po skromnosti in prijaznosti. Demokratična republika Kongo, Afrika. Humanitarna kriza v Kongu dobiva drastične razsežnosti. Vedno več ljudi se zateka v Gomo, kjer imajo salezijanci svoj center. Boji med vojsko, policijo in uporniki, ki jih vodi Lorena Nkunda, se nadaljujejo. Razmere se hitro slabšajo, prihaja deževna doba in nočne temperature padajo. Begunski tabor Don Bosco pod vodstvom salezijancev sprejema ženske in otroke. Moških ne sprejemajo zaradi možne infiltracije upornikov ali policije in zaradi splošne varnosti. Imajo tudi 90 otrok, ki so prišli sami, sedaj jim poskušajo najti njihove družine. Poleg tabora živi 300 begunskih družin, ki čakajo na prostor v centru. Begunci v taboru dobivajo 2 obroka dnevno, zdravstveno oskrbo in možnost umivanja ter pranja oblačil. Imajo tudi učitelje, ki zaposlijo otroke z igrami in izobraževalnimi dejavnostmi v duhu Don Boska.
Misijonska obzorja na Radiu Ognjišče.
Molivke in molivci Misijonske molitvene zveze in vsi, ki čutite z velikim misijonskim poslanstvom Cerkve, prav lep pozdrav. Naši misionarji nas spodbujajo k molitvi, saj v njej čutijo Božjo pomoč, našo bližino in trdnost svojega misijonskega poslanstva. K molitvi pa nas spodbuja tudi sveti oče Benedikt XVI. V letošnji poslanici za misijonsko nedeljo, ki nosi naslov Služabniki in apostoli Jezusa Kristusa. Poslanico zaključuje takole. Na koncu izrekam željo, da bi bilo v Božjem ljudstvu vedno več molitve, kajti molitev je poglavitno duhovno sredstvo za širenje Kristusove luči med vsemi ljudstvi. Njegova luč je luč vseh ljudi in razsvetljuje temine zgodovine. Člani Misijonske molitvene zveze smo se odločili, da spremljamo naše misionarje z molitvijo in tako širimo Kristusovo luč. Kristusovo veselo oznanilo. Z molitvijo opravljamo veliko delo tudi sicer. Slovenski pregovor pravi, da molitev predira oblake. Molitev ima svojo silno moč. Pride lahko tja, kamor človeški stopinji ni dovoljeno, kjer se o Kristusu ne sme govoriti, kamor načrti misionarjev še ne segajo. Pravzaprav, preden misionarji pridejo v kako vas ali naselje, je tam že navzoča Božja milost, posredovana po naših molitvah. Molivci Misijonske molitvene zveze težko sledimo vsemu, za kar bi morali nujno vsak dan moliti. Naši misionarji nam pišejo in mediji nas vsak dan zasipljajo sklice na pomoč. Pred tednom dni smo omenjali težko življenje kristjanov v Indiji in Iraku, zdaj pa prihajajo novice o velikem številu beguncev iz afriške države Kongo. Afrika je dežela sonca, mladosti in velikih upov. Navdušujejo cvetoča krščanska občestva, številni duhovni poklici, nove domače redovne skupnosti, ki želijo živeti za Kristusa v vsej polnosti svojega življenja. Kdo ne bi bil navdušen nad velikim številom katehistov, ki poučujejo verske resnice in pripravljajo katehumene na krst, otroke in odrasle na birmo, zaročence na sprejem zakramenta svetega zakona. Občudovanja vredno je njihovo vodenje krščanskih občestev v velikih mestih, pa tudi v težko dostopnih vasih in zaselkih. Afrika je dežela neprestanih sporov in vojen, ki jo pestijo že desetletja in povzročajo na 10 tisoče mrtvih in na milijone beguncev. Na tem tako lepem koščku zemlje pa se žal neprestano bojujejo sile luči in sile teme. V tej zmešnjavi mnogi na svojo vero hitro pozabijo. Vera je pač Božji dar, ki ga svobodno sprejemamo ali zavrnemo, z njim sodelujemo ali odklonimo. Oznanjevanje misionarjev je sajanje semena, od katerega ga nekaj pade na pot, nekaj med trnje, nekaj na skalo, nekaj pa tudi v rodovitno zemljo. Kristus nam zagotavlja, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Papež Benedikt XVI. Spodbuja k molitvi vse vernike. Mi smo se na to spodbudo že odzvali. Ustrajajmo. V molitve vključujemo trpljenje ljudi po svetu. Naj Bog obriše solze žalujočih, mater in očetov, za mrtvimi otroki na Haitiju. Ranjenim otrokom naj da skorajšnje okrevanje. Naj se usmili množice beguncev, ki v afriški deželi bežijo pred krutimi vladarji. Naj sliši jok umirajočih od lakote. Naj vsem podeli vsakdanji kruh, razumevanje in mir. Tako je za danes sporočil magister Tone Pačnik, voditelj Misijonske molitvene zveze. Drage poslušalke in dragi poslušalci, v osrednjem delu današnje oddaje bomo povezani z Malavijem. Pred dnevi smo poklicali patra Stanka Rozmana, ki tam deluje kot misionar, in nam je povedal, kako je bilo pri slovesnosti blagoslovitve cerkve svetega Ignacija in tudi kako je stekel projekt obiskov po domovih, ter hkrati se seveda že zahvalil za dar, ki ga je dobil od slovenske mive. Prisluhnimo, kaj nam je povedal.
slovesnost, ki je bila 9. novembra dolgo načrtovana, to slovesnost je vodil gospod škof Remi Saint-Marie, ki je škof Valilongve, škof naše škofije. On je škof zdaj že drugo leto in se je zanimal za to, za ta kraj, že lani je imel birmo in je občudoval cerkev, ki še sicer ni bila končana in je takrat že rekel, tale cerkev je pa tako lepa, da bi lahko bila župninska cerkev. In sedaj smo imeli to priložnost, da smo ga spet gostili. Ob veliki množici povabljeni so bili vsi farani, samo seveda to, ker je pa od Kasungu 40 km daleč, so pa samo lahko tisti šli, ki so imeli vozila, ampak smo jih peljali. Tako da se je v celoti se zbralo okoli 5000 ljudi. V cerkev je gre lahko torej 2500 in zato je cerkev bila premehna in smo potem slovesnost imeli od zunaj, ker cerkev ima torej precej veliko verando, 5x15 metrov in tam smo postavili oltar, okrasili pred cerkvijo, pa potem postavili drevored, klopi in stolov, pokrili kraj za odlične goste, potem pa tudi za zbore.
Torej so ljudje tudi sodelovali tam s petjem in sicer tudi pri sveti maši.
Ja, tudi, seveda, absolutno. Zborov je bilo verjetno z teh skupaj 30, ne? S podružnic, samo to smo potem združili, tako da je bilo to zelo mogočno, mogočno petje. Značilno za to, za take slovesnosti je najprej obred, samo obred. Škof je potem okoli cerkve šel, pokropil vse zidove, pa smo šli noter v cerkev in so cerkev napolnili, so vsi stali, ker klopi so bile zunaj in so jo popolnoma napolnili in zunaj je bilo več ljudi kot pa noter. Potem je blagoslov oltar in potem pa povabil ljudi k maši oziroma vernike k maši. To je samo obred, potem pa pri sami maši je pa zelo značilno naše darovanje. Ne pobirajo v puščah, kakor pa pri nas, ampak pridejo ko prostor pred oltarjem in tam pa mašnik, v tem slučaju škof in pa jaz sem bil tudi zraven s petimi drugimi duhovniki, smo te darove sprejemali. To je bilo zelo, bi rekel, zelo slovesno. Darovanje je bilo potem še po maši, ampak to je bilo pa direkt, pa je šlo to pač škofu. Pri tem darovanju je značilno, da ljudje darijo samo, ampak večinoma v naravi. In je dobil 7 koz in kaj so in 10 vreč koruze, pa sladkorja in riža in tisto, kar pač ljudje imajo in predelujejo.
Torej, slovesnost je bila res...
Ja, zelo, zelo slovesno.
Zelo slovesno.
Potem so pa tudi bili to odlični, ki so bili, ne? Dva ministra v parlamentu, potem veliko število poglavarjev, pa ki so potem, vsak je potem po maši, oziroma v zaključku maše, so imeli govore. Tako da je cela slovesnost je trajala 6 ur. To ni taka enostavna zadeva, ne?
Težko je povedati najbrž vse. Na ta dan ste pa tudi začeli z projektom...
Ja, to se je dogajalo v 6 urah.
Ja. Pravi, na ta dan ste pa tudi začeli s tem projektom obiskov po domovih. Povabili ste tudi predsednika države. Kako je bilo pa s tem?
Ja, predsednik države pa ni mogel prideti, se je upravičil in je plosal predstavnika oziroma predstavnico v osebi dr. Mary Shawa, ki je odgovorna za prehrano v deželi v kabinetu in v vladi. Potem pa tudi je odgovorna za oskrbo bolnikov, torej za AIDS problem. In s tem projektom smo začeli, ne? Takoj praktično, ko sem se vrnil s počitanc, in sicer enkrat na teden gremo za cel dan po vasih. Smo po zbranih torej krajih, tam, kjer so naši centri in kjer lahko delujemo. To gremo vsak četrtek, tak je red in bomo cel dan tam. Bomo nagovorili predvsem tiste, ki skrbijo za bolnike, potem pa za voditelje cerkvene voditelje in za poglavarje in sploh ljudi tiste, ki bodo, a ne, ki se za to zanimajo.
Uh-huh.
Ko je pa to končano, gremo pa potem nam pa tisti, ki vodijo ta program lokalno, nas pa peljejo k bolnikom. Tako nekaj bolnikov obiščemo in potem vidimo osebno, kje so, kakšni so pogoji in govorimo tudi ne le, torej z njimi je težko govoriti, ampak govorimo potem s tistimi, ki jim pomagajo, ker ponavadi nas peljejo s takim, ki so bolj bolni in ti se težko govorijo, se ne morejo premikati, ampak torej dajo vedeti, da so nas veseli, da so obiska veseli, posebno, ko jim damo nekaj, še kaj hrane zraven in pa zdravila. Ta program ni za bolnike same, samo, ampak je tudi za tiste, ki za njih skrbijo. To pomeni, da govorimo sorodnike in prijatelje, ki jih ta bolezen zelo, bi rekel, mori in se je sramujejo, ker vemo, kako da se do te bolezni pride, ne? Mm-hmm. Oni dobro vedo to. In potem takega bolnika, ki osebno, če se ne more premikati, ga pustijo v nekolibi in tam čaka, kdaj bo gospod Bog poklical k sebe, ne? Medtem pa obupujejo in so žalostni in zdaj pa, če se ta vtak bolnik slučajno se pa razjezi na njih in jih prekovne, pa se pa tega se pa zelo bojijo in pa vlačijo od ene bolnice do druge, dokler vsega denarja ne zapravijo. Pomaga pa nič, ne?
Razumem. Pater Stanko, pred časom ste pisali, da za tole vaše delo bi potrebovali tudi vozilo. Pa me zanima, ali ste zdaj že lahko uspeli dobiti vozilo?
Ja, veselo v novico sporočam, da smo dobili vozilo. Miva Slovenija je poslala sredstva in smo po pospešenem postopku dobili Toyota vozilo. In sem ga šel, pravzaprav nisem verjel, da bo se to zgodilo, ampak so ga pripravili za to slovesnost. In v soboto, ko sem imel največje, torej pred slovesnostjo, ko sem imel največ dela, so me pa poklicali zjutraj, vozilo je pripravljeno, pridite ga pobrat. Pa sem pa skoraj znak padel, manj tudi od veselja, ne? In sem pustil vse delo in šel v Lelongu 125 km daleč po vozilo in ga sprejel, pripeljal in v nedeljo smo ga slovesno blagoslovili. To sam škof so naredili, bom tudi slike poslal.
V redu, Padar Stanko Rozman, hvala za ta pogovor, za tale stik z Malavijem, da smo lahko našim poslušalcem tole slovesnost blagoslovitve Cerkve svetega Ignacija opisali, pa se še kaj oglasimo, ne? Se še kaj slišimo za kakšno to podobno zadevo.
Ja, lahko me še pokličete. No, in lep dan želim.
Enako tudi vam, srečno, z Bogom.
In blagoslov vsem dobrotnikom in vsem poslušalcem.
Hvala lepa, z Bogom.
Hvala lepa in nasvidenje.
Nasvidenje. Yeah.
Prispevek misijonskega središča Slovenije.
Spoštovani poslušalci, dragi prijatelji misijonov, morda smo si minuli teden ob praznovanju svetega Martina zaželeli, da bi se zgodil še tudi kakšen drugačen čudež. Da mošt postane okusno vino in da je pečena gos ali račka res dobra, to se nam zdi popolnoma normalno. Pa vendar vsako leto z veseljem pričakujemo Martinovo in tudi radi okusimo njegove dobrine. Ni pa tako običajno, da toliko misli, ki rojijo človeku v glavi, da toliko besed, ki se grmadijo na jeziku in toliko del, ki se sprostijo preko naših rok, da to urenje, da ta mošt ne postane vedno okusno vino veselja. Čudno je, da vse to dobro, ki je v nas, ko pride iz nas, ni vedno užitno. Kako lepo je stvarnik uredil ta svet. Že neživa narava nas preseneča in bogati svojimi izvirnimi lepotami. Rastlinski svet je tudi živahna podoba porajanja življenja, enkratne ustrajnosti in izredne moči, ki dosega svojo izpolnitev v cvetu in sadu. Človek, ki je vrh stvarstva, je pa še na poseben način obdarjen, da lahko vedno preseneča. Ker je ustvarjen po božji podobi, zmore presenečati svojo domiselnostjo, ustvarjalnostjo in uspešnostjo. In to je tisti čudež, ki ga je sposoben uresničiti samo človek. Vse, kar je okoli njega, lahko s tem, kar je v njem, uporabi, preoblikuje in dopolni, da postane okusno vino zanj in še bolj prijetno takrat, kadar ga zaužije z drugimi. Naši misionarji so odšli v divjino življenja, v bolečino revščine, v puščavo nevednosti, v bohotenje bolezni, na brezpotja iskanja. Edino, kar je tam, je veselje do življenja. To, kar nam manjka, je tam. Mi ne vemo, kam bi svojim življenjem, čeprav imamo na dosegu roke vso znanost in tehniko, šole in bolnišnice, polne hladilnike, kleti in mize. Edino življenje si ne znamo usmisliti. Tam, kjer so naši misionarji, vseh teh otipljivih dobrin ni. Je pa kljub vsem bolečinam, nasmeh na obrazu, upanje v srcu in pogum za življenje. Naši misionarji so podobni svetemu Martinu. S temi ljudmi delijo svoj plašč dobrote. Tam mošt vsak dana spreminjajo v vino veselja. Ko bomo jutri poslušali Jezusovo besedo o talentih, se bomo lahko veselili, da mi in naši misionarji tako pogumno obračamo Božje darove, da se veselimo sami in da lahko osrečimo toliko drugih ljudi. Morda nas bo pa tudi malo zapekla vest, če smo kakšen talent zakopali, pa bi nam morda ravno ta zapolnil luknjo in osvetlil temo v iskanju smisla življenja. Z njegovimi sadovi bi morda lahko marsikomu olepšali, osvetlili, napolnili njegovo praznino, pomankanje, nebogljenost. Vsak talent, ki ga uporabljamo, se množi, bogati.
Slovenske misionarke in misionarji pišejo.
Sestra Marjeta Mrhar, usmiljenka z Madagaskarja, je že sredi septembra takole zapisala. Spoštovani, sestra Marija mi je sporočila, da naj vam napišem, koliko denarja bi rada. Veste, to je težko, saj ne poznam vaših norm, pa tudi za mene to ni en projekt, ampak mali darovi ubogim, potrebni za vsakdanje življenje. Naprimer, eden pride prosit, da mu kupimo en lonec, da bo lahko kuhal svoj riž. Starček prosi za oddajo, ker ga zebe. Mamica prosi za šolnino in zvezke, ker bi rada poslala otročička v šola. Bolnik, ki pride v Ford FN na zdravljenje, prosi za denar, da si kupi riž in zdravila in še nešteto takih malih problemov, ki pomagajo ubogim preživeti. Vesela bom vsakega vašega daru. Če pa ni preveč, bi vam napisala eno okroglo številko. 1000 evrov. Vendar pa vse prepuščam vašemu usmiljenemu srcu in odprtim rokam. Že naprej se vam zahvalim in se vas in vseh dobrotnikov spominjam v molitvi. Ob koncu še enkrat iskren Bog povrni, veliko blagoslova pri vašem delu in lepo zdrav, sestra Marjeta Mrhar, Madagaskar. Sestra Bogdana Kavčič iz Ruande je bila izredno vesela sporočila, da je most prav do Ruande in še kam. Zelo sem združena z vami v hvaležnosti Bogu za vse, kar ste storili za mene in vse nas. Želim lepo misijonsko nedeljo, na dan, ko bo toliko mostov zgrajenih in se bodo prepletali med seboj, kar je največja človeška naša arhitektura. Naj bo Sveti Duh tista najtrdnejša povezava. Res se vas srcem spominjam in prisrčno hvaležno pozdravljam. Sestra Bogdana. Prisluhnimo, kaj je z Madagaskarja sporočil Klemen Štolcar. Bohlone je za pobožen spomin na dan Svete Terezije. Lepo, da se še vedno, kljub dolgemu molku, spomniš, da tam daleč nekje je pa še kdo. Med počitnicami me je tale tehnika povsem pustila na cedilu in več kot 2 meseca se ni dalo vzpostaviti zveze. Potem je kratek čas šlo, pa spet ne, čisto kot se za nerazviti svet spodobi. Trenutno nam ni kaj preveč za šale, ker se vrsti uboji in kraje. Hvala tudi vsem dobrotnikom, ker poleg lumpari se dogajajo tudi lepe reči, ko kakšni stari strici in tete z našo pomočjo po operaciji mrene po več letih ponovno vidijo in se vsi hvaližni pridejo zahvaljevat za omogočeno ponovno gledanje. Vsem lep pozdrav in z Bogom. Klemen. Dragi prijatelji misijonov, stojte še naprej ob strani našim misionarjem in jim svojo molitvijo in darovi pomagajte spreminjati pusto podobo misijonskih pokrajin v rodovitno njivo življenja. Uporabljajte svoje talente in osrečujte sebe in svoje okolje. Radijska misijonska obzorja so tako končana, pripravili so jih v misijonskem središču Slovenije, ki ga vodi narodni ravnatelj za misijone Stane Kerin. Podajo sem prebral in za poslušanje uredil Matjaž Mrljak. Še naprej lep sobotni večer, jutri pa blagoslovljeno nedeljo. Z Bogom.
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01-300-5950. Spletna stran 3x2.misio.si.